რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საქართველოსი განკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვით.
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ოდესის გუბერნატორად დანიშნვას შეიძლება ითქვას, რომ გასულ კვირაში ყველაზე ბევრი და სხვადასხვა ხასიათის გამოხმაურება მოყვა.
მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განკვირის განმავლობაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი.
ფიქრობ, მართალია ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვს ქართულ მართლმადიდებლობას გასავლელი, ვიდრე ევროპულ სტანდარტებს მიაღწევდეს, მაგრამ უსამართლობა იქნებოდა არ გვეთქვა, რომ 3-4 წლის წინათ განსაკუთრებით პოლიტიკურ მოტივირებულ საქმეებზე საერთოდ წარმოუდგენელი იყო იმგვარი დასაბუთებული გადაწყვეტილების არსებობა, როგორიც დღეს გამოაცხადა მოსამართლე. ეს ქმნის საფუძველს გარკვეული ოპტიმიზმისათვის.
შევთავაზებთ ხოლმე ახალგაზრდულ პროგრამას.
დღეს ჩვენი პროგრამა შეეხება WWDC-ს, ანუ ეფლის ყოველწლიურ დეველოპერების კონფერენციას, რომელზეც წარმოდგენილი არის სისტემური განახლებები ხოლმე, როგორც წესი, ან ახალი პროდუქტები, რომელიც შეეხება ეფლის სისტემას, ეფლის დივაისებს და ასე შემდეგ.
დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მას ასე დავიწყებთ განკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვით. მიმოხილვა ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ოდესის გუბერნატორად დანიშნვას შეიძლება ითქვას, რომ გასულ კვირაში ყველაზე ბევრი და სხვადასხვა ხასიათის გამოხმაურება მოყვა. განხილვაში ჩართული ადამიანების ნაწილი ფიქრობდა, რომ მისი ოდესის გუბერნატორად დანიშნა საქართველოს დეოკუპაციისთვის ბრძოლის ერთ-ერთი გზა იყო. მეორე ნაწილი მიხეილ სააკაშვილის ამ პოსტზე დანიშნას მხოლოდ და მხოლოდ უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებდა. რაც შეეხება საზოგადოების მესამე ნაწილს, მათი აზრით ეს ფაქტი იმის მანიშნებელია, რომ ექსპრეზიდენტის უახლოესი პოლიტიკური გეგმები საქართველოს აღარ უკავშირდება. უნდა ითქვას ისიც, რომ მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის მოქალაქეობა იყო გაჩნდა კითხვები იმის თაობაზე, ხომ არ იქნება მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის მოქალაქეობა სამართლებრივი ხელშეუხებლობის გარანტია. როგორც იურისტები განმარტავენ, მიხეილ სააკაშვილის ეს ნაბიჯი იქნება კონსტიტუციური გარანტია, რომ კიევი საქართველოს პროკურატურის მოთხოვნის საფუძველზე მის ექსტრადირებას აღარ მოახდენს. თუმცა, მაგალითად, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი დავით ჯანდიერი, საქართველოს ხელისუფლებას იმ შემთხვევაში შეუძლია განაგრძოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, თუკი მიხეილ სააკაშვილი დაკარგავს საქართველოს მოქალაქეობას. შეხება საქართველოს მოქალაქეობას დავით ჯანდიერის თქმით, უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭების ფაქტის გათვალისწინებით საქართველოს ხელისუფლება კონსტიტუციის მოთხოვნის საფუძველზე ვალდებულია შეუწყვიტოს საქართველოს მოქალაქეობა მიხეილ სააკაშვილს და ამისთვის მკაცრად განსაზღვრული ვადაც არსებობს.
მაშინვე, როგორც კი გახდება ცნობილი ხელისუფლებისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქე მიიღოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა, იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტო უფლება მოსილია და ვალდებულიც არის, რომ დაიწყოს თვითინიციირებით ადმინისტრაციული წარმოება, ან შესაბამისი საკონსულო გადაწესებულება ვალდებულია, რომ წარდგინებით მიმართოს იუსტიციის სამინისტროს. ამ პროცედურაში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით ჩართული უნდა იყოს შესაბამისი მხარე, ვისაც უნდა შეუწყდეს მოქალაქეობა და აუცილებლად გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული მაქსიმუმ 3 თვის განმავლობაში.
პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩეკი ფიქრობს, რომ ექსპრეზიდენტმა გადაწყვიტა ან ყველაფერი დაკარგოს და ამ პირიქით ყველაფერი მიიღოს. ტელეკურის მანძილზე არ ცხრებოდა ვნებათაღელვა იმის თაობაზე, თუ როგორი საარჩევნო სისტემა უნდა ჰქონდეს საქართველოს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ამ მიზნით ორი მნიშვნელოვანი საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიებმა და მათთან ერთად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა საქართველოს პარლამენტში სპეციალური მიმართვა შეიტანეს. ხელმომწერნი მართველი გუნდისგან პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებასა და საარჩევნო სისტემის ცვლილებას მოითხოვდნენ. კერძოდ კი, საარჩევნო სისტემაში მაჟორიტარული კომპონენტის ჩანაცვლებას სამხარეო პროპორციული სისტემით. ანუ საქართველოში ამჟამად შერეული სისტემა მოქმედებს, სადაც 73 დეპუტატი 150 წევრიან პარლამენტში მაჟორიტარულ ერთმანდატიან ოლქში ირჩევა, ხოლო დანარჩენი 77 ადგილი პროპორციული სისტემით ნაწილდება იმ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რომლებიც 5%-იან ბარიერს გადალახავენ. მამუკა კაციტაძემ რადიო თავისუფლებას დეპუტატებისადმი გაგზავნილი მიმართვის მთავარი არსი განუმარტა.
მიმართვა დეპუტატებისადმი გულისხმობს მაჟორიტარული სისტემის ჩანაცვლებას სამხარეო პროპორციულით. ამ სისტემის ჩანაცვლება ნიშნავს შემდეგს, რომ ერთის მხრივ ამომრჩეული მის წონა გათანაბრდება და 5000 ამომრჩეველი რომ ირჩევს დღეს ერთ დეპუტატს და 150-ით ერთ დეპუტატს ასე აღარ იქნება და თანაბარი რაოდენობა ამომრჩევლების აირჩევს თანაბარ წარმომადგენლობას პარლამენტში.
გასული კვირის მიწურულს კოალიცია ქართული ოცნების ოფისში უმრავლესობის სხდომა გაიმართა, სადაც სწორედ საარჩევნო სისტემის დახვეწას დაიმსჯელეს. როგორც სხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, საარჩევნო სისტემის რეფორმისთვის საჭირო საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო გადაწყვეტილებების მიღება მიმდინარე წლის ბოლომდე იგეგმება. მისი განმარტებით 2016 წლის შემოდგომაზე საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება დღეს მოქმედი შერეული სისტემით, რომელშიც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად მნიშვნელოვნად იქნება შემცირებული მაჟორიტარული ოლქების ამომრჩეველთა რაოდენობას შორის დღეს არსებული დისბალანსი და დაწესდება 50%-იანი ბარიერი. კოალიციის გეგმა 2016 წლის შემდგომი პერიოდისთვის პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებს, რომლის დეტალები უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი.
უახლოეს დღეებში საზოგადოებას უკვე წარუდგენთ საპარლამენტო საარჩევნო სისტემის რეფორმის კონკრეტულ გეგმას, რომელიც შინაარსითაც და განხორციელების სქემითაც დაეფუძნება თანამედროვე ევროპულ სტანდარტებს.
დემოკრატიული პრინციპებისა და თანამედროვე ევროპული სტანდარტების ერთგულებაზე ისაუბრეს სამიუნის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ევროპის რეგიონულ კონფერენციაზე, სადაც მათ ღია მართლობის კუთხით გატარებული რეფორმები და ამხრივ ქვეყანაში არსებული ვითარება გააცნეს საზოგადოებას. ღია მართლობის საერთაშორისო ინდექსის 2015 წლის მონაცემებით 102 ქვეყანას შორის საქართველოს 29 ადგილი უკავია, უმაღლესი ერთი ქულიდან საქართველოს მაჩვენებელი 0.61 მიასედია. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს ქულა კიდევ ერთი დასტურია იმ პროგრესისა, რომელსაც ქვეყანამ ღია მართლობის თვალსაზრისით უკვე მიაღწია. როგორც სამიუნის იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, ევროპის რეგიონული კონფერენციის გასამართად თბილისიც სწორედ ამ წარმატების გამო შეირჩა.
ჩვენი რეფორმების დამსახურება, განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რომლებმაც ანგარიშვალდებულ მთავრობად აქცია ჩვენი მთავრობა, რომ 102 მსოფლიოს ქვეყანას შორის საქართველო ღია მართლობის ინდექსის კუთხით 29 ადგილს იკავებს.
ღია მართლობის შესახებ მთავრობის პირველი პირების განცხადებებს მალევე მოყვა ზოგიერთი ჟურნალისტის კრიტიკული გამოხმაურებაც. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელა მთივლიშვილი, რომელსაც ხშირად უწევს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, ამბობს, რომ ბოლო დროს საჯარო ინფორმაციის მიღება უკიდურესად გართულებულია. საქართველოს მიერ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ინიცირებულ რეზოლუციას, რომელიც აღიარებს დევნილთა და ტოლუთა უფლებებს და უბრუნდნენ სახლებს საქართველოს რეგიონებში სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში, რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად წელს 6 ქვეყნით მეტმა დაუჭირა მხარი. რეზოლუციას წელს პირველად დაუჭირა მხარი თურქეთმა, რომელიც მანამდე მხოლოდ თავის შეკავებით შემოიფარგლებოდა ხოლმე. საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტმა შორენა ლორდკეფანიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის მხარდამჭერთა აზრდა იმის მანიშნებელია, რომ რუსეთი პროცესს ვეღარ აკონტროლებს. მისი სიტყვებით, უკრაინის მოვლენების ფონზე, მას შემდეგ რაც რუსეთმა რეალური სახე აჩვენა, დევნილების საკითხს თანდათან სულ უფრო მეტი ხარდამჭერი გამოუჩნდება. გასულკვირაში ხელისუფლება სტიქიისგან მიყენებული ზარალის თვლა მოუწია. თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე რეგიონს ძლიერი წვიმა და ქარი დაატყდა. შედეგად დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, დაზიანდა ქუჩები. ადიდებულმა მდინარე ვერემ კი თბილისის სახლების თავშესაფარში რამდენიმე ძაღლი იმსხვერპლა. რატომ იტბორება თბილისი ყოველი ძლიერი წვიმის შემდეგ და რატომ ებრძვის ხელისუფლება სტიქიის შედეგებს და არა მიზეზებს? გეოგრაფმა ჭიჭიკო ჯანელიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ სანიაღვრე სისტემები სავარაუდოდ გასაწმენდია.
ელემენტარული ჭეშმარიტება, თუ დღეს ესე იგი იტბორება ქუჩები, ესე იგი სანიაღვრე სისტემები არ არის წესრიგში მოყვანილი.
ექსპერტების ნაწილის განხილვის საგნად იქცა გასულკვირაში საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომელიც მათ საქართველოს იმიჯისა და რეპუტაციის შელახვა შეაფასეს. საქმე ეხება ბიძინა ივანიშვილის განმარტებას, რომელიც მიხედვითაც მან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელს პირად შეხვედრაზე აღუთქვა, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის დანაშაულის მიუხედავად მას შეეძლო ეპატიებინა ის, რაც პირად საქმეს შეეხებოდა. იგულისხმება ქართულ ბანკის გაკოტრების საქმე, რომელშიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ქართული ოცნების თანახმად ერთ-ერთ მთავარ პასუხისმგებელ პირად მოიაზრებოდა. ინტელექტ ბანკის, სტანდარტ ბანკის, სახალხო ბანკისა და ქართულ ბანკის საქმეებზე გამოძიება გრძელდება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე პროკურატურას ქართულ ბანკის გაკოტრების საქმეზე ჯერ არ დაუკითხავს. ბიძინა ივანიშვილის ბრალდება 5 ივნის გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე მან ცილის ამებლური კამპანიის გაგრძელებად და ეროვნულ ბანკზე მორიგ თავდასხმა შეაფასა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული მიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადება პირველ რიგში საგამოძიებო ინსტიტუტებს მათ რეპუტაციას ურტყამს და სწორედ ისინი უნდა იყვნენ დაინტერესებულნი, რომ საკითხზე საჯარო განმარტებები გააკეთონ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr. Radio Თავისუფლება წერტილი GE.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას და ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, კერძოდ ჩვენს კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ მუსიკა.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასოს მნელებობ თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
გამოშვებას ერთი პატარა წერილით დავიწყებ. მერი ხარაიშვილი წერს, ციტატა: გამარჯობა, საიძე მითითებულ საკონტაქტო ნომრით დაკავშირება არ ხერხდება, გთხოვთ მომწეროთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ნომერი. ციტატის დასასრული. ქალბატონ, ნომერი ჩვენი ტელეფონების შესახებ სხვა ჩივილები არ გვსმენია. ყოველი შემთხვევისთვის მოინახულეთ ჩვენს ვებსაიტზე განყოფილება ჩვენ შესახებ, სადაც ჩვენთან დაკავშირების სხვადასხვა საშუალებაა მითითებული, მათ შორის ტელეფონებით. დიანა კერესელიძე წერს ტოლვილთა პრობლემებისადმი მიძღვნილ ერთ ჩვენს სიუჟეტთან დაკავშირებით, ციტატა: მადლობა ასეთი გადაცემებისთვის, ტოლვილებს რომ არივიწყებთ, ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა თქვენ, დიანა, რომ უსმენთ და კითხულობთ ჩვენს მასალებს. ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად მიხეილ სააგაშვილის დანიშნვას მთელი რიგი მასალებით გამოვეხმაურეთ. ამ თემას ეხებოდა რუბრიკა „კვირის შეკითხვაც“, რომელსაც სარეკორდო რაოდენობის გამოხმაურებები მოხვა. ვებსაიტის მკითხველებს ვთხოვდით დაეწერათ, როგორ აფასებენ ამ დანიშნვას. სერგო ტყებუჩავას მიაჩნია, რომ ოდესაში სააკაშვილის ჩასვლით რუსეთის რღვევა დაიწყება, ციტატა: ოდესიდან დაიწყება რუსეთის რღვევა, როგორც კი მიჩა პორტებს მიადგება. იქედან რკინიგზას და ნებისმიერი სატრანსპორტო გადაზიდვის კონტრაბანდა შეუწყდება. ნარკოტიკების ნაკადი მთლიანად შეწყდება და რუსებს ახალი გზების ძებნა დასჭირდებათ, რაც ამჟამად არც თუ ისეთი ადვილი ხდება. საერთო ჯამში მიშა რუსეთის კარმუშკას ჩაკეტავს და ის ზონა რუსეთისთვის დაკარგულია. გულად შეიძლება ჩაითვალოს, თუ ლიკვიდაციაზე არ წავლენ, ციტატის დასასრული. გეოპოლიტიკურ კონტექსტში განიხილავს ამ დანიშნვას ქართლოს ბახსოლიანი, ციტატა: დიდი ალბათობით საქართველო და მოლდავეთი ჩათრეული იქნებიან უკრაინასთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ ომში. დასავლეთი შეშფოთდება, საბოლოოდ რუსეთს შეუსუსტდება პოლიტიკური მდგომარეობა. დასავლეთის მიზანი ერთია, როგორმე დაასუსტოს რუსეთის ხვის ხარჯზე, ციტატის დასასრული. კიდე უფრო შორსმედის ნანა სულიკაშვილი, რომელიც პოლიტიკიდან თეოლოგიის სფეროში გადადის. მას მიხეილ სააკაშვილზე საუბრისას სახარებიდან მოხავს ციტატა: იგი იყო კაცთა შინა და კაცმან იგი ვერასცნა, წერს იგი. გოგა აბულაშვილის აზრით კი სწორი არჩევანია უკრაინაში რეფორმების დაწყება ცალკეული ქალაქებით, ციტატა: უკრაინამ რომ რეფორმები სწრაფად გაატაროს, ამისთვის მას დიდი ნაკლი აქვს, დიდი ქვეყანაა, თან უფულო. ამიტომ ცუდი არ იქნება, თუ პირველ ეტაპზე წამყვან ქალაქებში, კიევი, ხარკოვი, ოდესა, ლბოვი, მოხდება ეს რეფორმები. ოდესის გუბერნატორად მიშას დანიშნაზე სამი ვარაუდი მაქვს. პირველი: ოდესის ოლქი ითვლებოდა კოლომოისკის გავლენის სფეროდ. პოროშენკო და კოლომოისკი ერთმანეთს უკვე დაუპირისპირდნენ და ამ უკანასკნელის კაცი პრეზიდენტმა გაათავისუფლა გუბერნატორის თანამდებობიდან. ამიტომ მან მიშა დანიშნა როგორც თავისი კაცი. მეორე: მაინც და მაინც მიშას დანიშნა შეიძლება იმასაც მიანიშნებდეს, რომ პოროშენკოს კადრების დეფიციტი აქვს. მესამე: მიშა არავისთან არ არის ნათესაურ კავშირში, ამიტომ თავზე მოფერებას არავის დაუწყებს და რაღაც წარმატებებს უნდა მიაღწიოს. პოსტსკრიპტუმ: უსურვებ წარმატებებს, ციტატის დასასრული. ამავე საკითხებს ეხება კობალიგლიკაძის ბლოგპოსტი „სააკაშვილის საბედისწერო არჩევანი“. ავტორის აზრით, ამ ნაბიჯით მიხეილ სააკაშვილმა ფაქტობრივად წასაგები თამაში წამოიწყო. რომეო ფიფიას კომენტარს გაგაცნობთ, ციტატა: კობას ეს სტატია უფრო აღიარებაა მიშას იმდენად, რამდენადაც ვერი ვიწყებენ, ხედავენ რა არჩევანი გააკეთეს, რა უნიათო მთავრობა მოიყვანეს, არაფრის მკეთებლები. უნდათ ხალხის ყურადღება გარე ფაქტორებზე გადაიტანონ, არადა შიგნით რეები ხდება. ჯობია კობა ამაზე წერე და მიუთითე ამ მთავრობას. მიშა მიხედავს თავის არჩევანს, ის პოლიტიკოსია სხვებისგან განსხვავებით, თანაც წარმატებული, ციტატი დასასრული. რომეო ფიფიას არეთანხმება ელგუჯა მარგია. შესანიშნავი ანალიზია, წერს ის. ეთყობა სააკაშვილი იქაც ადეიშვილის იმედზე აპირებს წარმატების მიღწევას. ვთქვათ და სამეგრელოს გუბერნატორად რომ დაენიშნათ კლიჩკო, მოგვეწონებოდა ქართველებს. არ ამგონია უკრაინელი ხალხი სააკაშვილის დანიშნვას დიდი იმედითა და აღტაცებით შეხვედროდა.
გარდა ამისა, რუსეთ-უკრაინის გაქანებული ომი, ღრმა კორუფცია, ოლიგარქიული მაფია, ერთი სიტყვით, ან გამარჯვება, ან სიკვდილის გზა. არ მინდა ნამდვილად სააკაშვილიან რომელიმე ქართველი თანამდებობის პირი ფიზიკურად შეეწიროს უკრაინას. არ გამოურიცხავ კატასტროფულ შედეგებს. გასაგებია ამერიკის გაძლიერებული მხარდაჭერა, მაგრამ გარე და შიდა მტრების პირველი სამიზნეები სწორედ ქართველი თანამდებობის პირებია. ხოლო მალხაზ თოფურიას აზრით სააკაშვილის დანიშვნა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის გასაღიზიანებლად მოხდა. ციტატა: ერთსაც დავამატებდი, ვოვას ეჯღანებიან, მგელო მგელო პირდაუბანელო. აი აქ ვინ დავნიშნეთ შენ ჯინაზეო, არც ეს ჯინაობის ნაყოფი დააკლებს პროვოკაციებს. მერე მგელი გამოვარდება, მიშიკო გაიქცევა და გადაიკისკისებს, ხომ ვერ დამიჭირეო. სასაცილო იქნებოდა მგელობანას თამაში, რომ არა ის, ოდესაც რუსებს დარჩებათ. ციტატის დასასრული. აზრთა დიდი სხვადასხვაობა გამოიწვია ლაშა ოთხმეზურის მორიგმა ბლოგპოსტმა „სტალინი ინტელექტუალი“. ამ პოლემიკურ ტექსტში ლაპარაკია ლევან ბერძენიშვილის ერთ ლექციაზე, რომელშიც მას სტალინის განათლებულობა მოაქვს იმის მაგალითად, რომ კითხვა ადამიანს არ აკეთილშობილებს. ბერძენიშვილი ეყრდნობა გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ სტალინს 20,000-მდე წიგნი ჰქონდა წაკითხული. ამ მოსაზრების უარყოფის მცდელობაა სწორედ ზემოხსენებული ბლოგპოსტი. თენო ქეშელას კომენტარს გაგაცნობთ. ციტატა: პირველ რიგში მადლიერება მინდა გამოვხატო ლაშა ოთხმეზურის მიმართ, რომ ასეთი ნიშანდობლივი სტატია დაწერა. რაც შეეხება ლევან ბერძენიშვილის შეცდომას, რომელიც ფსიქოანალიტიკური სააზროვნო პრინციპიდან, თუ ამოვალ ვიტყვი, რომ უშვებს შეცდომას, რომელიც მოტივირებულია შეცდომის დამშვების გაუცნობიერებელი ტენდენციებით და მიმართულია მისი ილუზიის გამტკიცებისკენ. მონტეფიორეს წიგნმა შეცდომაში შეიყვანა ეს სრულიად შესაძლებელია, მაგრამ ამ შეცდომის ასეთი პათეტიკით წარმოდგენა ნამდვილად ვერ იქნება თავისუფალი მისი გაუცნობიერებელი მოტივებისგან, რაც საუბრის დასაწყისშიც აშკარაა, როდესაც ის მედეას და სტალინს ახსენებს. ციტატის დასასრული. ახლა კი ირაკლი ცხვედიანს მოუსმინეთ. ციტატა: ჩვენ გვჩვევია და გვიყვარს უკიდურესობები. არც ერთი უკიდურესობა არ ვარგა. სტალინი არც უწიგნური იყო და არც დიდი მოაზროვნე თუ გენიოსი. ნიჭიერი ავანტიურისტი, საკმაოდ და არა ფანტასტიკურად, როგორც გვიხატავენ, განათლებული დესპოტი იყო. ინტრიგების დიდოსტატი და ადამიანების ხოცვაში ფრიად გაწაფული, რომელსაც კარგად ეხერხებოდა საკუთარი თავის მითოლოგიზაცია, საკუთარი პერსონის ლეგენდების ორიოლით შემოსვა, მასების გამოთაყვანება და კოლექტიური არაცნობიერით მანიპულირება. ეგაა და ეგ, ციტატის დასასრული, ესე ფიქრობს ირაკლი ცხვედიანი. ძლიერი წვიმების გამო ადიდებულმა მდინარე ვერემ თბილისში გასულგვირაში თამაზ ელიზბარაშვილის ძაღლების თავშესაფარი დატბორა. სტიქიის შედეგად თავშესაფარში 12 ძაღლი დაიხჯო. თავშესაფარმა მატერიალურადაც იზარალა. დატბორილია ძაღლების თავშესაფრის 3 ავტომობილი, დაზიანებულია ძაღლების ადგილსამყოფელიც. ახლა ვნახოთ, რას წერს ამ თემაზე დავით ამირიძე. ციტატა: ქვეყანაში, სადაც მოხუცები და ბავშვები შიმშილით იხოცებიან და არავინ ხმას არ იღებს, თურმე ძაღლები დამხჩვალან და ვაი ვუი, მგონი მართლა გადაჯიშდა და გადეგენერატდა ხალხი. ციტატის დასასრული. საბედნიეროდ ყველა ასე არ ფიქრობს, მზია თაბაგარი დავით ამირიძეს მიუგებს. პასუხის ღირსიც კი არ ხართ. ციტატის დასასრული. ჩვენ შეიძლებოდა დავთანხმებოდით მზია თაბაგარს და პასუხის ან გამოხმაურების ღირსად არ მიგვეჩნია დავით ამირიძე, მაგრამ რადიომსმენელებს მინდა გავახსენო საკუთარი გამოცდილება და შეიძლება თავადაც ახსოვთ, რომ საკმაოდ ხშირად გვესმის ხოლმე ეს არგუმენტი: რა დროს ესა და ესაა, როცა ქვეყანა ინგრევა, რა დროს ესა და ესაა, როცა ამდენი გაჭირვებულია, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზოგჯერ ეჭვებარება ამ არგუმენტის მომხრეებს საერთოდ შესტკიუდეთ გული იმაზე, რის დამცველადაც თითქოს გვევლინებიან. უფრო მგონია საკუთარი უმოქმედობის და პასიურობის გამართლებას ცდილობენ, თუმცა შეიძლება ვცდებოდე. ყოველ შემთხვევაში, თქვენ თუ ხელს არ ანძლებთ, სხვებს მაინც აცალეთ ვინმეს ან რამის დაცვა და გადარჩენა, თუ ამით სხვა უფრო მნიშვნელოვან საქმეს არ ავნებენ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. რადიო თავისუფლება _GE გახლავთ მისამართი. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მას ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
აქარი ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Legend of the Phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning the force from the beginning Love
რადიო თავისუფლების გადაცემას ვაგზელებთ კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებით. განკვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
31 მაისი კვირა.
საჯარო წასაკითხა დღიურის წერა, თლად შეულებრივი მოვლენა არ უნდა იყოს. თან გულსვლელი მინდა ვიყო და თან ხალისი არა მაქვს პირადი ცხოვრების ან პროფესიული საქმიანობის დეტალები ფართო საზოგადოების განხილვის საგნად ვაქციო. რატომ დავთანხმდი ქალბატონ მარინა ვაშაყმაძის შემოთავაზებას ერთი კვირის განმავლობაში დღიურის დაწერის შესახებ? რა თქმა უნდა, იმიტომ, რომ რადიო თავისუფლება ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. ადრეული ახალგაზრდობიდან უსმენ მას, იმ დროიდან, როდესაც თავისუფლებას ახშობდნენ და წარმოუდგენელ ხრიალში მიხდებოდა რადიო მიმღებში ცალკეული ფრაზების გარჩევა. რადიო თავისუფლება ჩემს ცნობიერებაში დაკავშირებულია დისიდენტურ მოძრაობასთან, ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობასთან და, რაც მთავარია, სიმართლის ხმასთან იმ გარემოში, რომელშიც უსამართლობა და სიცრუე იყო გამეფებული. მახსოვს 80-იანი წლების დასაწყისში პირველად მოისმინე იმ დროს ჯერ კიდევ აკრძალული გრიგოლ რობაქიძის შესანიშნავი ესე „რა უნდა აგონდებოდეს ქართველს“, გადმოცემული რადიო თავისუფლების ეთერით. განსაკუთრებით ერთი ადგილი დამამახსოვრდა. ქართველი ხდება თავნება, როცა იგი ვერ პოულობს სხვაში გამოხმაურს ასყიოსნებას. იგი ხდება ურჩი და უდრეკი, მას ვერც მოხრი და ვერც გასტეხ. ხოლო საკმარისია შეასახელო იგი, რომ ერთ ეს ურჩი და უდრეკი ხისვე მოდრკეს და იქცეს თვინიერ. ეტყვი მას მზიური გულგადაშლით: შენს მეტი აბა ამას ვინ შეასრულებს? და იგი წაქეზებით ახალისებული თავს გასწირავს, ოღონდ კი შეასრულოს დაკისრებული. აქ იმალება შესახელება, სადაა სახელი თუ შესრულებული ბრძანების შედეგია? ბრძანებით საქართველოში ვერაფერს მიაღწევ, ხოლო შესახელებით ყველაფერს. ეს უნდა იცოდეს წინასწარ ყოველმა მართველმა ქართველი ხალხისა. საქართველოს რომელიმე ხელისუფალს რომ გაესთვალისწინებინა ეს სიტყვები, იქნებ ბევრად ნაკლები უბედურება მომხდარიყო და ქვეყანაც დღეს უკეთეს მდგომარეობაში ყოფილიყო. ვინიც დღეს ამერიკის იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელების თხოვნით ჩემივე კოლეგების ადვოკატების წინაშე უნდა წავიკითხო ლექცია სისხლისამართლის პროცესის პრობლემურ საკითხებზე. საპასუხისგებლო საქმეა. მივდივარ ამერიკის იურისტთა ასოციაციის ოფისში ჭავჭავაძის გამზირზე. ხვდები პროექტის კოორდინატორს, ბატონ მამუკა მამაცაშვილს და ადვოკატებს. მოხსენება, შემდეგ შეკითხვები და საუბარი. გრძნობ კეთილგანწყობას კოლეგების მხრიდან. ბევრ მათგანს კარგად ვიცნობ სხვადასხვა პროცესებიდან. დიდ პატივს ცემ მათ და ყველა იმ ადვოკატს, ვისაც უკანასკნელ წლებში არსებული დიდი სირთულეების მიუხედავად უკან არ დაუხევია და ყველაფერი გააკეთა თავისი დაცვის ქვეშ ყოფი ადამიანების დასაცავად და გადასარჩენად. შემდეგ სახლში ვბრუნდები, საღამოს ოჯახთან ერთად ვატარებ. დღეს სულთმოქმედობა, ყველას გილოცავთ. 1 ივნისი, ორშაბათი. შეხვედრა დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბში, მისი თავმჯდომარის ბატონი სოსო ცისკარიშვილის მიწვევით. შეხვედრას ესწრებიან ექსპერტები, აგრეთვე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია და პარლამენტის წევრი ჩემი მეგობარი შალვა შაგულიძე. საუბარი შეეხება ვითარებას თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომლის, ნუგზარ კაიშაურის, დავით ციფურიას, გიზო გლონტის, გიორგი ლობჟანიძისა და არჩილ ალავიძის სისხლისამართლის საქმეს დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის ბრალდებით, ანუ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს, როგორც მას უწოდეს მედიის წარმომადგენლებმა. ამ საქმეს თავიდანვე მძიმე პოლიტიკური ფონი ახლდა. სამამინისტრმა თანამდებობა დატოვა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიერ არაერთხელ შეილახა ბრალდებულთა უდანაშაულობის პრეზუმცია, როგორც მოსალოდნელი იყო. წინასწარი გამოძიება უკიდურესად დაძაბულ ვითარებაში წარიმართა. პირველი ერთი თვის განმავლობაში ბრალდების მხარე უარს გვეუბნებოდა მტკიცებულებათა ასლების გადმოცემაზე, რის გარეშეც შეუძლებელი იქნებოდა დაცვის განხორციელება. შემდეგ, როდესაც სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული კრიტიკული განცხადებების შედეგად მტკიცებულებათა დიდ ნაწილს საიდუმლო გრიფი მოეხსნა და გადმოგვეცა, პროკურატურა, ისე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სხვა სტრუქტურები, გამოგონილი მიზეზებით ყველანაირად გვიშლიდნენ ხელს ბრალდებულთა სასარგებლო მტკიცებულებების მოპოვებაში, რაც კანონით დაუშვებელია. პროკურატურის მოთხოვნით სასამართლოს მიერ ორჯერ გადაიდო წინასასამართლოს სტომის თარიღი. ამის შემდეგ ზემოქმედება მოახდინეს ერთ-ერთ ექსპერტზე და უარი ათქმევინეს, ხელი მოეწერა უკვე მომზადებულ საექსპერტო დასკვნაზე. ცხადია, ყველაფერი ეს ერთ მიზანს ემსახურებოდა: გაეტეხათ ბრალდებულთა ნებისყოფა და დაერწმუნებინათ სასამართლო, რომ დაცვის მხარეს მტკიცებულებები არ გააჩნდა. ბრალდებულთა სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ძიმე ვითარების მიუხედავად მათ არცერთი ნაბიჯით უკან არ დაუხევიათ. დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ, რომ გვენდნენ და გაიზიარეს ჩვენს მიერ შეთავაზებული მოქმედების გეგმა. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, რომელსაც ჩემთან ერთად წარმოადგენდნენ ადვოკატები ვახტანგ კვიჟინაძე, ლევან და გიორგი სამუშიები, შემიძლია ვთქვა, რომ უკანასკნელი 7 თვის განმავლობაში უთანასწორო პირობებში გავაკეთეთ ჩვენი შესაძლებლობის მაქსიმუმი, რათა დაგვესაბუთებინა ბრალდების პოზიციის სიმცდარე და ბრალდებულთა უდანაშაულობა. ასევე კარგად იმუშავა ადვოკატმა ლევან ვეფხვაძემ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან. შევძელი ჩაგვეტარებინა ექსპერტიზა, რომლითაც დადასტურდა, რომ ბრალდების მხარის მიერ გაფლანგული თანხის ოდენობის გამოთვლისას უხეში შეცდომები იქნა დაშვებული და სინამდვილეში კი არ გაიფლანგა, არამედ დაიზოგა სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი მილიონობით ლარი. გარდა ამისა, როგორც აღმოჩნდა, არც ერთი ბრალდებული არ ყოფილა იმ თანხის მარცხომერი მფლობელი ან გამგებელი, რომლის გაფლანგვასაც პროკურატურა მათ ედავება, და არც ერთ ბრალდებულს არ ჰქონია ანგარებითი მიზანი, რასაც არც ბრალდების ხარი უარყოფს. ყოველივე ამის გარეშე ნებისმიერი იურისტი დამეთანხმება, გაფლანგვა თეორიულადაც კი არ შეიძლება არსებობდეს. 1 აპრილს დაიწყო სასამართლოს სხდომა, რომელიც უკვე 2 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში გრძელდება. ამის მიზეზი ის გახლავთ, რომ ბრალდების ხარის მთელი რიგი მტკიცებულებები, მათ შორის მათ მიერ წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნა, კანონის დარღვევით არის მოპოვებული, და აღნიშნული მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობის შემთხვევაში ეს საქმე წესით უნდა შეწყდეს. დაიწყო ბრალდებულთა პატიმრობის 8 თვე. წინა სასამართლოს სხდომის ამდენი ხნით გაგრძელება წარმოადგენს რეკორდს, ფიქრობ, არამხოლოდ ქართულ მართსაჯულებაში. მომდევნო სხდომა 5 ივნისს არის დანიშნული. ამ საკითხებზე ჰქონდა საუბარი ექსპერტთა კლუბში მე და ჩემს კოლეგებს. შევეცადეთ მოკლედ ჩამოგვეყალებებინა პროცესზე შექმნილი ვითარება, შემდეგ პასუხი გავეცით ექსპერტთა მიერ დასმულ შეკითხვებს. 2 ივნისი, სამშაბათი. დილით წავიკითხე გამოჩენილი რუსი ფილოლოგისა და კულტუროლოგის სერგეი ავერინცევის წერილი „ტოტალიტარიზმი, ყალბი პასუხი რეალურ შეკითხვებზე“, სადაც ავტორი წერს, რომ ტოტალიტარული წარსულის დაძლევა თეორიულად ყველა იმ ხალხის წინაშე დგას, რომელსაც ეს გამოუვლია, თუმცა სინამდვილეში, როგორც ხედავთ, ტოტალიტარიზმის დაძლევას ძალზე ცოტა ვინმე თუ ცდილობს. სამწუხაროდ, ჩვენ საზოგადოებასაც საკმაოდ უჭირს ტოტალიტარულ წარსულთან დამშვიდობა. ეს არც არის გასაკვირი. ყოფილი ათეისტები ერთდღეში ღვთისმეტყველებად მოგვევლინენ, ყოფილი ჯალათები ადამიანის უფლებების დამცველებად. ამას, როგორც წესი, მოსდევს ძალიან მძიმე შედეგი: სრულ ფასეულობების დამკვიდრება მოსახლეობაში, ნიჰილიზმის ზრდა და ყველაფერზე ხელის შაქნევა, რაც დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ქვეყნისათვის. შემდეგ მივდივარ სასამართლო პროცესზე. იხილება ერთ-ერთი სამოქალაქო საქმე. ვაყენებ შუამდგომლობას. მოსამართლე არ აკმაყოფილებს. პროცესი გადაიდო ერთი თვით. საღამოს ოფისში გამომიარა ჩემმა მეგობარმა მამუკა წერეთელმა. ვივდივართ კაფეში და ლაპარაკობთ ფეხბურთზე, პოლიტიკაზე და ათას სხვა რამეს. 3 ივნისი, 4 შაბათი. დილით შვეიცარიის საკონსულოში მივდივარ ვიზის მისაღებად. ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით მომიწეს გამგზავრება. რამდენიმე საათის განმავლობაში რიგში დგომის შემდეგ, როგორც იქნა, ვაბარებ საბუთებს, მანქანაში რადიომიმღებით უსმენ მიხეილ სააკაშვილის გამონათქვამს იმის შესახებ, რომ ქართველმა მოსამართლეებმა არ გაამართლეს, ამიტომ თურმე მათი დათხოვნა და მათ ნაცვლად უცხოელი მოსამართლეების მოწვევაა საჭირო, რათა მართსაჯულება სწორად განხორციელდეს. ამ სიტყვების მოსმენისას წარედ მიღიმება: თვითონ ბატონი სააკაშვილი არ იყო ის ადამიანი, რომელმაც ყველანაირად ჩაახშო მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა თავისი მართველობის დროს და მართსაჯულება წმინდა ფორმალობად გადააქცია, მახსენდება ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი სულხან მოლაშვილის სასამართლო პროცესის მიმდინარეობის დროს. ბატონმა სააკაშვილმა ტელევიზიით განაცხადა, რომ პირადად ის პატიმრობიდან არ გაათავისუფლებდა ბრალდებულს. ამ განცხადებას მოჰყვა სულხან მოლაშვილის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის განხორციელება და უსამართლო განაჩენის გამოკტანა. ჯერ კიდევ 2011 წელს, წინა ხელისუფლების მმართველობის დროს, საქართველოს მთავრობა იძულებული გახდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს წინაშე ეღიარებინა პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ უდანაშაულობის პრეზუმციის შელახვის, სულხან მოლაშვილის მიმართ განხორციელებული წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევების ფაქტები. გავიხსენოთ სხვა მსგავსი უსამართლობები? ფიქრობ, არ არის საჭირო საზოგადოებას ისედაც კარგად ახსოვს ისინი. უსამართლო და შერჩევითი მართსაჯულება იყო, რამაც მოსახლეობაში დაამკვიდრა უსამართლობის საყოველთაო განცდა. ამიტომ პავლე მოციქულის სიტყვებით მინდა მიმართო მიხეილ სააკაშვილს: კი, მაგრამ სხვებს რომ ასწავლი, რა დაასწავლი შენსავე თავს? ქადაგებ, არიპაროო და იპარავ. ამბობ, არიმრუშო და მრუშობ. კერპები გძაგს და მკრეხელობ. ჯულს იქადი და ჯულის დარღვევით ღმერთ შეურაცხო. ვინაიდან, როგორც წერია, ქვენს გამო იგმობა ღვთის სახელი წარმართა შორის. 4 ივნისი, 5 შაბათი. Дила, როგორც ყოველთვის, მრავალი სატელეფონო ზარით იწყება. მირეკავენ ჩემთვის ნაცნობი და უცნობი ადამიანები. ზოგ მათგანს შეხვედრა სურს, ზოგს იურიდიული კონსულტაცია. შემდეგ მივდივარ ჩვენს საადვოკატო ოფისში, სადაც ყოველთვის მიხარია მისვლა, რადგან აქ ძალიან კარგი ადამიანები მუშაობენ. გივი, ვახტანგი, მარიკა, შორენა, ლევანი, გოგა, ნოდარი, ლალი და ბატონი დავითი. დღეს ლალის დაბადების დღეა, ჩვენი ოფისის მენეჯერის, ძალიან კეთილსინდისიერი და ნიჭიერი ადამიანის. ყველანი ულოცავთ, შემდეგ პატარა სუფრა დაბადების დღის აღსანიშნავად. მოგვიანებით კიდევ ერთხელ ვავლებ თვალს თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელთა სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და ხვალინდელი პროცესისათვის მემზადებ. 5 ივნისი პარასკევი, დღის 11 საათი. გრძელდება წინასასამართლო პროცესი, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე. სასამართლოს დომაზე მოსამართლე დავით ჯუღელი თითქმის 4 საათის განმავლობაში კითხულობს განჩინებას. ბრალდებისა და დაცვის ხარის მტკიცებულებათა მთავარ სასამართლოს დომაზე დასაშვებობის შესახებ. განჩინებაში დეტალურად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მრავალრიცხოვან პრეცედენტულ გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობით არის განხილული როგორც ბრალდების, ისე დაცვის ხარის პოზიცია. შეიძლება არ ვეთანხმებოდე მოსამართლის ზოგიერთ მოსაზრებას, მაგრამ არ შეიძლება არ ითქვას, რომ სისხლის სამართლის საქმეებზე საქართველოს სასამართლოებში ასეთი დასაბუთებული განჩინება დიდი ხანია არ მინახავს. მოსამართლე აკმაყოფილებს დაცვის ხარის შუამდგომლობის იმ ნაწილს, რომელთაც ვითხოვდით ბრალდების ხარის მიერ ჩატარებული სასაქოლო და საინჟინრო ტექნიკური ექსპერტიზის დასხმის დაუშვებელ მტკიცებულებად ცნობას. ამავე დროს მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ბრალდების ხარის შუამდგომლობა დაცვის ხარის მიერ წარდგენილი ექსპერტიზის დასხმის დაუშვებელ მტკიცებულებად ცნობის შესახებ. ეს გარემოება ცხადია მნიშვნელოვნად აძლიერებს დაცვის პოზიციას. შემდეგ სასამართლოს კლომა გახსნილად ცხადდება და დარბაზში შემოდიან ბრალდებულთა ოჯახის წევრები, ახლობლები, პოლიტიკოსები. ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ აუცილებლად გაასაჩივრებს მოსამართლის განჩინება სააპელაციო სასამართლოში, ხოლო მე ვამბობ, რომ დაცვის მხარე სასამართლოს განჩინებას არ გაასაჩივრებს. წინასასამართლოს კლომა გადაიდო იმ დრომდე, ვიდრე სააპელაციო სასამართლო არ განიხილავს ბრალდების მხარის საჩივარს და საქმე კვლავ არ დაბრუნდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსახილველად. სასამართლოდან გარეთ გამოსვლის შემდეგ ინტერვიუს ვაძლევ სხვადასხვა ტელეკომპანიის ჟურნალისტებს და ვესაუბრები ბრალდებულთა ახლობლებს. საღამოს კიდევ ერთხელ ვაანალიზებ დღევანდელ სასამართლო პროცესს და ვფიქრობ, მართალია ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვს ქართულ მართლმსაჯულებას გასავლელი, ვიდრე ევროპულ სტანდარტებს მიაღწევდეს, მაგრამ უსამართლობა იქნებოდა არ გვეთქვა, რომ 3-4 წლის წინათ განსაკუთრებით პოლიტიკურ მოტივირებულ საქმეებზე საერთოდ წარმოუდგენელი იყო იმგვარი დასაბუთებული გადაწყვეტილების არსებობა, როგორიც დღეს გამოაცხადა მოსამართლე. ეს ქმნის საფუძველს გარკვეული ოპტიმიზმისათვის, თუმცა ყველაფერ ამას სჭირდება გაძლიერება და დიდი ხელის შეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან. 6 ივნისი, შაბათი. დღეს შაბათია. ვასრულებ დღიურების წერას რადიო თავისუფლებისათვის. შეიძლება უფრო მეტის თმა მინდოდა, მაგრამ არა უშავს. ფიქრობ, მაინც გამოხატე, რისი თქმას სურდა. კერძოდ კი ის, რომ ჩემი პატივისცემა და სიმპათია ეკუთვნის წესიერ ადამიანებს, მით უმეტეს თუ ისინი გაჭიროებაში არიან ჩავარდნილი. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.
თქვენ მოისმინეთ ადვოკატ სოსო ბარათაშვილის სათხიურო ჩანაწერები, რომლებსაც ის ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით აკეთებდა. უსმენთ რადიო თავისუფლებას განაგცობთ მაუწყებლობას და გთავაზობთ ხოლგურულ ახალგაზრდულ პროგრამას. მისი ავტორია დავით გონსო ჩიხლაძე.
დღეს ჩვენი პროგრამა შეეხება WWDC-ს, ანუ Apple-ის ყოველწლიურ დეველოპერების კონფერენციას, რომელზეც წარმოდგენილი არის სისტემური განახლებები ხოლმე როგორც წესი ან ახალი პროდუქტები, რომელიც შეეხება Apple-ის სისტემას, Apple-ის დივაისებს და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუმარი იქნება დიმიტრი გოგელია, Apple-ის ევანგელისტი, ადამიანი, რომელიც მუდამ თვალსადევნებს სიახლეებსაც მოიხმართ და რომელსაც შეუძლია რომ გითხრას თუ რას უნდა ველოდეთ კონფერენციისგან, რომელიც დაიწყება ორშაბათს 8 ივნისს. და რომლის ყურებას ნობა შეგვეცლება თბილისში თუ იქნება ჯერ დავისხოთ ამაზე საუბარი
შეკრება სამწუხაროდ ამ ჯერზე ვერ მოხერხთ ამ შეკრების გაკეთება ვინაიდან იქ დარბაზები რომელთანაც მე ხელი მიმეწტომება დაკავებულია და თქვა სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდება ნუ არაუშავს შემოდგომას კიდე ორი დიდი ღონისძიება იქნება სექტემბერში და ოქტომბერში და მაგ დროისთვის წინასწარ დავჯავშნით
ახლა ფანას რა ვთქვათ ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ საქართველოსაც ეფლეს მოყარულები
კი აუცილებლად ეს არ არის ჩვენი გამოგონილიანი რაღაც ნოუ-ჰაუ, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით Apple ფანები იკრიბებიან ერთად რაღაც გარკვეულ სივრცეში.
რა იქნება სიახლე Apple-ის მოწყობილობებს? ეს მოდი ახლა გადავიდეთ ჩვენ
სტუდიაზე.
რას ველოდებით 8 ივნისს?
8 ივნისს იწყება ეგრეთ წოდებული WWDC Worldwide Developer Conference, ანუ ეს არის პირველ რიგში ძირითადად დეველოპერებისათვის. ის გაგრძელდება რამდენიმე დღის განმავლობაში და Apple-ს ცდილობს დეველოპერებს დაეხმაროს აითვისონ ახალი ფუნქციები, ახალი შესაძლებლობები, რასაც Apple ქმნის. იმ საწყის, ასე ვთქვით, ეგრეთ წოდებულ keynote-ზე, რომელსაც ჩვენ უყურებთ ორშაბათს, პირველ რიგში ნაჩვენები იქნება საოპერაციო სისტემების განახლებები. ეს არის მობილური, ანუ iOS 9-ს ვიხილავთ, მის პრევიუ ვერსიას და ასევე სამაგიდე კომპიუტერების საოპერაციო სისტემას, OS 10-ის შემდეგ ვერსიასაც, რომელსაც 10.11 ნომერი ექნება. და ნუ კოდური სიტყვა ჯერჯერობით არ ვიცით რა დასახელება იქნება. რაც შეეხება სიახლეებს, ვინაიდან Apple უკვე 2 წელია, უბრალოდ 2011 წლიდან გადავიდა საოპერაციო სისტემის ყოველწლიურ განახლების რეჟიმზე, საკმაოდ ძნელია 12 თვეში გამოუშვა სრულიად განახლებული და ახალი საოპერაციო სისტემის ვერსია შეცდომების და პრობლემების გარეშე. iOS 8-ს და OS 10-ის იოსემიტი, რომელიც ახლა არის გამოყენებაში და რომელიც შარშან გამოვიდა, შეიცავს საკმაოდ ბევრ პროგრამულ ხარვეს, ბაგებს ეგრეთ წოდებულს და ჩვენ ფიქრობთ, რომ წლევანდელ კონფერენციაზე ძირითადად აქცენტი გაკეთებული იქნება საოპერაციო სისტემების ახალ ვერსიებში, სტაბილურობაზე, უსაფრთხოების გაზრდაზე, აი ამ შეცდომების აღმოფხვრაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რაიმე რევოლუციურ ინტერფეისების განახლებებს ან მას გავს ქარცეცხლებს, ასე ვთქვით, არ ველოდებით.
თუმცა ქარცეცხლს ველოდებით ალბათ ახალი სტრიმინგ სერვისის სახით, რომელიც ალბათ მთავარი სიახლე იქნება ამ დეველოპერ კონფერენციიდან. ჩვენაც შევახსენოთ, რომ ფილმა შეიძინა ბიტი ცოტა ხნის წინ.
კი ბატონო.
და ახლა უკვე ყველის როგორ შექმნის ის ასე Spotify-ის კონკურენტს, რომელიც ბაზარზე შემოვა ისევ დაიწყებს მეოზ ექსტრემებს და ერთი საინტერესო ამბავს გეთხოვოდი რომ ეს შეიძლება გამოვიდეს ასევე Android-ზე, ანუ ეს შეიძლება გახდეს ერთი პირველი პროდუქტი რომელიც გამოვა Android-ზე.
ძალიან კარგი იქნება თუ Android-ისთვისაც გამოვა Windows პლატფორმისთვისაც mobile პლატფორმისთვისაც იქნება, რატომაც არა გაფართოვდეს მომხმარებელთა ბაზა, იგივე საკეთებს დაუშვათ Google-ი, როდესაც უშვებს ძალიან ბევრ აპლიკაციას
Windows-მა საერთოდ.
კი, და ნუ Microsoft-მა უამრავი აპლიკაცია გამოუშვა და უფრო სწრაფადაც უშვებს iOS და Android-ისთვის, ვიდრე თქვა საკუთარი პლატფორმისთვისაც. რა შეეხება streaming service-ს, რა თქმა უნდა, მოლოდინები ძალიან მაღალია და დიდი იმედი გვაქვს რომ Apple არც ამჟამად გაგვიცრუებს იმედს.
თუმცა მოუწევს ძალიან კარგი სისტემა გააკეთოს ალბათ, იმიტომ რომ უკვე ბაზარზე იმდენად არის დამკვიდრებული Spotify.
კი ბატონო.
რომ
ნახოთ, თან საუბარია, მაგრამ ესეც რაღაც ჯერჯობით სათუოდ დგას. Apple TV-ს განახლებაც შეიძლება ვიხილოთ, სადაც შინაარსობრივად იქნება გადასხოფერებული კონტენტის, ანუ შეკთავსის მომხმარებლამდე მიტანის პრინციპები. თვითონ მოწყობილობა შეიძლება უშუალოდ ზაფხულში არ გამოვიდეს გაყიდვაში და მისი გაყიდვა შემოდგომაზე იქნას გადატანილი, ვინაიდან კულუარებიდან როგორც გამოდის ინფორმაცია, ჯერ არ დასრულებულა მოლაპარაკებები კონტენტ პროვაიდერებთან. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ რაღაც one more thing-ის ვარიანტი, რაღაც კიდე ერთი დამატებითი პროდუქტის სახით პრეზენტაციის ბოლოს შეიძლება ჩვენ მიხილოთ ეს განახლებული მოწყობილობა.
ორი რაღაც კიდევ რასაც უნდა შეეხოს ახლა და რაზეც ასევე არის მოლოდინი, ეს არის ერთი Apple-ის რუკები, რომლის გამოსწორებაზეც მე საუბარი და ასევე Apple Pay.
Pay-მ ძალიან ახალგაზრდა სერვისია, ასე ვთქვათ, Apple-ის გადახდებს ეხება და ჯერჯერობით ხოთ შეერთებულ შტატებში მოქმედებს, მაგრამ რამდენადაც უკვე ჩვენ ვხედავთ ძალიან მსხვილ და ბევრ მსხვილ სავაჭრო ქსელში უკვე ის ჩაშვებულია, მუშაობს და ტრანზაქციების სერიოზული რაოდენობაც უკვე არის განხორციელებული მისი საშუალებით. აქვე იმას დავამატებდი, რომ სულ ახლახანს ნაჩვენებ Apple Watch-ში, ანუ smart საათში, ასევე არის აი ამ Apple Pay-ის ფუნქცია, ანუ მოხმარებელ შეუძლია უბრალოდ მაჯა ესე მიადოს თავის საათიანა თიმს გადახდის ტერმინალს და მოახტონოს თანხის გადახდა. არ არის საავადებულო ტელეფონის ჯიბიდან ამოღება. რასაკურველია, კონკურენტებიც ვთქვათ ვალში არ დარჩნენ და სულ რამდენიმე დღის წინათ Google-ის ასეთივე სპეციალურ ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იქნა Android-ისთვის გადაწყვეტილება ისეთივე სახელით, Pay სახელით. ძალიან კარგი კონკურენცია, რაც უფრო მაღალი იქნება ამ სფეროში, მომხმარებელი უფრო მეტად მოგებული დარჩება. სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქართველოში ეს სერვისი
იმედი რომ მალე ჩამოვა, ისევე როგორც რუკების განახლება Apple-ის, რომელსაც ასევე საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ რასაც ადამიანებს თავს იყო რომ ეს განახლება იქნება ნიუ-იორკისთვის, შეიძლება კიდევ რომელიმე ერთი დიდი ქალაქისთვის.
უნდა ვაღიაროთ რომ Apple-ის ეს პროდუქტი ტოტალურად ჩამორჩება Google-ის ისეთი ანალოგიურ პროდუქტს, ანუ Apple-ის რუკები რეალურად არათუ საქართველოში არ არის, საქართველოში ვერ მოიხმართ, არამედ თუნდაც იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზეც არც თუ ისე ხარისხიანად მუშაობს. რასაც ვერ ვიტყვით, რა თქმა უნდა, Google Maps-ზე, რომელიც წინვალეთ მუშაობს თავის მშობლიურ ტერიტორიაზე და საქართველოს ძალიან ლამაზად და კარგად აქვს დატანებული და მე მაგალითად ძალიან ხშირად სარგებლობ ხოლმე და ვხედავ რაღაც იქ ავტობუსის განრიგებს თბილისის.
რა სიახლე უნდა იყოს რუკაზე აქვე რომ?
რუკაზე ალბათ პირველ რიგში ის რომ ის გახდეს უფრო მეტად მოსახმარი. უბრალოდ იმდენად მწირია ინფორმაცია ამ რუკებში, რომ მისი მოხმარება აზრს კარგავს. ამის გარდა დღემდე არ არის Apple-ის რუკებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლის განრიგები, ხომ? თუნდაც იგივე შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე და პირველ რიგში ალბათ როგორც შენ თქვი, ყველაზე მსხვილ რამდენიმე ქალაქზე იქნება ექსპერიმენტის სახით ეს გაკეთებული. იმედია რომ მე საკმაოდ სწრაფად ეს გავრცელება სხვა ქვეყნებზეც და ნუ იქნება ოდესმე საქართველოსაც მოხდეს ამ სერვისის ამუშავება.
დასრულდა კულტურული ახალგაზრდული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა დავით გონსოჩიხლაძე. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების სერცაათიანი გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დარჩი ჩვენს ტალხებზე FM 7.4.
Better pack your bags up. But if you're running from it, brother, the only road that I ever see
say. There's a road that leads to nowhere. Nowhere is a fool I be. I said rain keep falling, falling round my window pane. Rain keep falling. Save off for a rainy day. You better save your dimes and nickels. Save off for a rainy day. You ain't gonna keep the rains from falling. At least you know you paid your way. I said rain keep falling.